Det bliver skyet, diset, og de fleste steder kommer der lidt regn. Vi får svag til frisk vind og temperaturer omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Det bliver ægte rødt i årets finanslovsforhandlinger. Og imens så ligger justitsminister Mette Frederiksen i krig med sit embedsværk, og departementschefen er nu forflyttet. Det er Erling Andersen i skat jo også. Og nu er Socialdemokraterne gået de borgerlige partier i bedene og lavet deres egen pengeindsamlingsklub for erhvervslivet. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men Cordua, hvis vi lige starter med at tage fat i finansloven, fordi det er jo faktisk en årets vigtigste lov, og det er jo ikke fordi, der er nogen, der er røget bag af stolen eller ned af stolen, fordi at det nu er blevet så godt som 100% sikkert, at regeringen selvfølgelig laver en rød finanslov, fordi alle, der ved noget om politik, de ved, at man kan ikke gå til lave en finanslov med de blå i et valgår, og så ikke kunne så præsentere
det kan man godt, men det ser bare lidt mærkeligt ud.
Med sit parlamentariske grundlag. Og derfor blev den rød, og med blå øjne synes man jo måske også, at den er blevet lidt dyr.
Ja, nej. Altså, når man tænker på, at det er den yderste venstrefløj, der er med, så vil jeg ikke sige, at det sådan, afviger kolossalt fra andre ting, men man kan sige, der er nogle, man bruger penge på nogle ting, som borgerlige ikke vil bruge penge på. Man har opfundet en ny velfærdsydelse, for eksempel. Man har ophævet det her med gensidig forsørgerpligt.
Jeg synes, det nu gælder det kun for folk, der har været så tåbelige at gifte sig.
Ja, det vil sige, at hvis man er gift med hinanden, så skal ægtefællerne sørge for, at man bliver forsørget. Men hvis man ikke er gift med hinanden, jamen, så er det samfundet, så er det skatteborgeren, der skal holde for.
Det vil sige, hvis det, man skulle lave sådan et råd, ligesom man ville gøre i kontant eller i et program, der hedder Dine Penge, så er det, bliv skilt, hvis en af jer bliver arbejdsløs.
Ja. Og det er jo så det, som man jo, som den her regering jo gjorde op med, ved netop at indføre det her princip, og det har Enhedslisten jo så fået pillet ud. Og det vil jeg sige, det er en af de der store røde fjer, som er i den her finanslov. Men altså, jeg er ikke dem, der mener, at nu er revolutionen lige om hjørnet.
Nej, det synes jeg ikke,
man kan sige. Altså, en af de ting, jeg virkelig er overrasket over, det er, at man har fået den yderste venstrefløj til at stemme for, at man flytter penge fra ulandsstøtten til at forsørge de flygtninge, der kommer til Danmark. Altså, at man ikke har hentet nye penge, eller hævet skatterne andre steder. De skal ikke have utak for det, det er slet ikke det. Men det er bare underligt, at de accepterer sådan en øvelse. Og det, der er underligt, altså man kan så sige, det de så, den hat, de hænger det hele på, det er, om det er jo erhvervslivet. Ja tak, det er jo ikke det danske erhvervsliv, det er jo
erhvervslivet.
Det er erhvervslivet i ulandene, men altså det her er bare endnu et tegn på, at hvis man er fra Enhedslisten, så hader man alt, hvad der er privat. Altså, privat i Danmark, i ulandene, det er bare noget lort. Vi vil ikke have det. Det skal være offentligt, og det skal være støttet, ellers så dur det ikke.
Men hvis man alligevel kigger bare på det og ser Johanne Schmidt-Nielsen og Trine Pertou Mach, der er ordfører på de her områder for SF, komme ud og sådan sige, ja, vi har så været med til... Altså, de udlægger det sådan, at de har forhindret, at der blev sparet endnu mere på ulandsbistanden. Man startede med 2,5 milliarder, nu er det sådan røget ned. De har så gået med til at æde en milliard. Er det en politisk øvelse, som bringer Bjarne Corydon i spil til årets Bismarck-pris?
Ja.
Det vil jeg faktisk sige, det er.
Altså, jeg synes faktisk, du har en pointe her, fordi... Udefra betragtet, og jeg er selvfølgelig blå. Vi er blå i det her studie. Nogle vil sige, at alt for lyseblå. Nogle vil sige, alt kulsort. Det er lige meget. Men jeg vil sige, ud fra min vurdering, så vil jeg sige, at det her finanslovsforlig er et tegn på, at Enhedslisten har meldt sig ind i den christiansborgske virkelighed. Og det bliver jo interessant at se, hvordan dens bagland reagerer på de her ting. Fordi selvfølgelig har Enhedslisten fået indflydelse. Det er der ingen som helst tvivl om. Men har de fået kolossal indflydelse? Er revolutionen rykket tættere på med det her? Nej, det tror jeg, at de fleste vil være enige i. Jeg tror, det er klogt for Enhedslisten, hvis de vil have indflydelse, fordi lige om lidt, der kommer de blå til, Og der får de altså ikke noget at skulle have sagt, i hvert fald ikke næste valgperiode. Og hvis der går to, jamen så kan vi nå frem om en 6, 7, 8 år, før Enhedslisten igen får noget at skulle have sagt. Og her har de da skubbet vognen i, set med deres øjne, i den rigtige retning. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men altså, det er ikke noget, der ændrer specielt meget på samfundet. Det tror jeg, de har fundet nogle milliarder til noget klima, noget miljø og til nogle hospitaler. Jo, men det havde man jo nok også kunne finde ud af med de borgerlige. Altså, det er ikke kolossalt meget, de får ud af det. Men de får helt klart indflydelse. Det er der ingen tvivl om.
Men altså, bamse til korridoren, det er der ikke på vej for det her.
Det er jo et rødt finanslov. Ja. Men altså, i rødt, altså, prøv at kigge på budgettet, ikke? Hvad er det, 800 milliarder, ikke? Og her flytter man rundt på en 3-4 stykker, måske 5. Altså, det er jo ikke noget, der er rødt.
Men du har jo, gik jo i bræschen for, at Bjarne Corydon skulle have en fidusbamse, da han lavede den første finanslov, fordi du sagde, du havde sådan en god stram fornemmelse af den.
Jo, men altså, jeg synes jo, den her regering har jo aflyst alle de der røde mærkesager, og det synes jeg da er fint. Altså, og så har de ført en økonomisk politik, som minder nærmest på decimal, minder om de blås, og jeg tror heller ikke, de blå kommer til at ændre særlig meget på den økonomiske politik, som vi jo i Danmark har været enige i de sidste 30 år, har der jo været en rimelig bred enighed om, hvad vej vi skal gå rent økonomisk med reform og så videre, og det er jo, jeg kan så sige her, bliver der jo ikke lavet reformer. Det her, det er jo et lille skridt tilbage, men det er jo ikke noget, der rykker specielt meget. Gudskelov, Jørgen.
Nu vi er ved Bjarne Corydon, så synes jeg også lige, at der er noget, der jeg synes, vi skal mindes om. Fordi at den 24. oktober 2012, altså det var en dato i dansk politik, sådan i hvert fald i Bjarne Corydons og Margrethe Vestagers retorik, som vi var nærmest, altså det var en mærkedag, det var lige før, at skolebørnene skulle holde fri for det historiske produkt, de kom ud med fra glasdøren. Skal vi lige høre, hvad Bjarne Corydon sagde dengang om akutjob?
Jeg vil gerne sige et par helt grundlæggende ting om den løsning. For det første, at set fra regeringens synspunkt, så er det en hel og dækkende løsning på det problem, vi gennem længere tid har diskuteret i Danmark, nemlig at en ekstraordinært stor gruppe er truet af at falde ud af dagpengesystemet.
Jamen, jeg har ingen grund til at tro, at det ikke skulle virke. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, det vil jeg godt sige. Aldrig oplevet en sådan ansvarlighed.
Ja, det var Moses, der kom ned fra bjerget med stentavlerne.
Det, vi hørte her, det var den første modtager af Bismarck-prisen, nemlig Margrethe Vestager. Og det er jo simpelthen altså søskendeparet Bismarck, der står her. Og det, der er interessant ved denne her akutjobordning, det er jo, at det blev jo altså så skrevet ud som et fuldstændig fantastisk. Men det, der var, også var fint, det var jo ligesom en frivillig ordning, der hedder, nu må vi alle trække på samme...
For virksomhederne var det en frivillig ordning.
Altså, det viste sig så også at blive en ret gratis omgang.
Der kom jo akutjobs.
Ja, men det kan man så lige tænke lidt over, at når man læser Jyllandsposten i denne her uge, så er det, at det viste sig, at det blev til 701 ansættelsesforhold.
Men det er den rigtige retning, kan man så sige.
Det er, men det var
for
ikke...
Hvor meget er det så i procent?
Jeg gør mig jo ikke i procent.
Jeg har hørt et tal, det var 2%.
Men 2%, ikke?
Er de ledige, som var, kan man sige, som stod og fik og havde brug for et job, der var der 2%, der har fået akut jobs. Så det er jo meget godt. 2 ud af 100, det er jo imponerende.
Ja.
Men altså, man kan sige, at regeringen vil sige, at vi prøvede jo, og så videre, men de oversolgte nok den aftale, og det stod vel også ret klart, at man kan jo ikke tvinge virksomhederne til sådan at pludselig opfinde en masse job, som de ikke har brug for.
Altså. Men jeg synes, man kunne måske godt være lidt imødekommende, se lidt positivt på det, og så indføre, at den 24. oktober for fremtiden skal være akutjobsdag. Ligesom vi har jo alle mulige... Altså, vi fejrer med... Altså, så har vi Movember, det der... Altså, jeg har virkelig...
Det der fjollet med hvor man ser en mandlig studieværter, de har sådan overskæg.
Ja,
altså... For eksempel Allan Silberbrandt, han har altid overskægget noget.
Jeg synes, at Allan Silberbrandt er en af Danmarks absolut bedste studieværter og en fremragende interviewer. Men altså, og jeg kan, altså, det er jo, altså, jeg går da også ind for, at man skal støtte alt muligt for at bekæmpe mandlige kræftformer, men jeg, den der med det der overskæg.
Min kone, hun spurgte mig her forleden dag, med glimt i også, hvad Jarl, skal du ikke også have sådan et Movember-overskæg? Så nej, jeg laver radio, så det er lige meget.
Ja, det er lige meget. Jeg kan ikke få overskæg, jeg kan kun få underskæg, så hvis jeg skal støtte et eller andet, så kommer det til at ligne en kvækker. Eller...
Så du får sådan noget kinesisk vismandskæg, ja, eller Erik Mark Carlsen, eller hvad?
Ja, eller måske lidt mere eller Abdul Wahid Petersen, altså, som jo aldrig rigtig får et ordentligt imamskæg, men ja. Selvom det jo for ham er lovpligtigt.
Torben Steno, vi har et meget stramt program.
Ja, det var ikke meningen, at vi skulle ind på det der skæg, men der er sket mange underlige ting i den her uge.
Okay.
Jeg synes jo, at... jeg ved ikke, altså, måske lidt... Altså, jeg var en af dem, som var lidt farvet over, at Danmarks Radio nedlagde underholdningsorkestret. Mm. Og så tænkte jeg, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er vilkårene i medieindustrien, og sådan...
Der skal også være plads til alle de mellemledere derude.
Der er nemlig en del mellemledere, der skal have lov til at passe deres ting. Og så kommer der jo så en folkelig reaktion på det, og det er ikke mindst fra musikmiljøet, som jo ellers traditionelt er ret meget på den røde side, men så kommer der dumpende ned fra himlen et flertal udenom regeringen bestående af Enhedslisten,
ja.
Dansk Folkeparti,
ja, to
Venstre,
politiske partier, ja.
Og de konservative med hjælp fra Edmund Joensen, det blå færøske mandat.
De fra danner, Sambandspartiet hedder
ja,
det jo.
De danner et flertal på 90 mandater uden... Altså, og vi kan jo huske det, i måske os, der er så gamle, der kan huske Schlüter-regeringerne. Der var det jo det, der hed fodnotepolitikken. Der havde man et alternativt sikkerhedspolitisk flertal.
Og retspolitisk udvalg.
Nedstemte regeringen. Men nu har flertal. Vi altså så fået det, der hedder underholdningsmusiks alternativs flertal.
Ja.
Og ja, et eller andet sted synes jeg, det er meget interessant, men det åbner også for noget principielt. Altså, men
tror,
skal vi så ikke...
tror du, det materialiserer sig i, at man laver om på det her armslængdeprincip om, at politikerne skal til at blande sig i dispositionerne hos fru Røn ude i DR?
Altså,
hvad er det næste, det
skal jeg ikke...
Tror du virkelig på, at de borgerlige, som jo sådan set har været dem, der har opfundet hele princippet, var en af dem, der har... virkelig sagt, at vi skal virkelig ikke blande os, at de pludselig begynder at blande sig i det her. Tror du
jamen,
ikke,
jamen det? Altså, altså, nu kan
når
jeg jo
ikke... Når det kommer til at gælde, jeg tror det ikke.
Jamen, jeg synes, det er meget, meget interessant
fænomen. Men man
fænomen.
Kunne måske... det, man kunne forestille sig, det er jo, at det er jo set før, at de borgerlige har fundet ud af, at vi skal have sådan en stor drama, historisk dramaserie, som skal være helt fantastisk, og som virkelig skal samle os hver søndag og sådan
jeg
noget.
Jeg tror, det er den, og der serie, der hedder Bornland.
Ja, Borland, ikke Homeland, eller 1864. Nej, og så bevilger man 173 millioner ekstra.
Ja.
Og hvis det er sådan, at man laver sådan en tillægsbevilling og siger, jamen vi øger lige budgettet, fordi der skal være plads til underholdningsorkestret. Og det kan jo godt være, at det er det, som fru Røn, generaldirektøren ude i DR, har ligesom regnet med. Haha, nu skærer vi noget af det der går ondt på politikerne fra, og så kommer de ræsende med en ekstra bevilling, og så kan vi både have mellemledere, der kan gå og genere journalisterne ud i DR, og så kan vi også have underholdningsorkestret.
Jeg har ikke nogen klar holdning til det andet, end jeg synes, at det ville være smukt, hvis man kunne redde det orkester, for jeg synes, der er noget fint omkring den institution, men det må vi jo lade virkeligheden afgøre.
Men der er jo også sket noget andet, fordi det er jo sådan, at Socialdemokraterne, de har fået en ny klub.
Ja.
En erhvervsklub, hvor man skal betale 15.000 kroner for at være med, og så kan man være med til 4 møder, hvor man kan få en kop kaffe og en småkage og et let traktement, og man kan møde finansministeren, erhvervsministeren og andre ministre, og det er Carsten Koch, den gamle skatminister, som har spidsen for det. Og det, ja, det synes jeg er jo helt fint. Altså, jeg kan jo godt forstå, at de vil samle nogle penge ind, og fordi overskud går til Socialdemokraternes kasse. Og det der jo ligesom nogle aviser har hæftet sig ved, det er jo, at Benny Engelbrecht, der nu er skatteminister, og andre, de har harceleret vildt meget over, at Venstre Konservative i flere år har lavet det samme.
Ja.
Mere samme penge ind. Og så de mener, der er en kæmpe, kæmpe forskel i, hvordan man gør det. Og det der hykleri, det er jo så blevet udstillet her i ugens løb, at... altså, jeg synes jo, det er meget fornuftigt, de gør det. Altså, jeg har ingen problemer med, men det er jo et selvmål af den anden verden, at man ikke, ikke at de gør det, men altså, at de på et tidspunkt jo har kravlet helt op på den moralske hest, høje hest, og nu bliver de så taget i at gøre de samme ting. Og så slår de ud med armen, nej, der er en kæmpe forskel. Altså, Socialdemokraterne bliver nødt til at forstå, at fordi man er socialdemokrat, det gør ikke, at man sådan har mere moralsk habitus til at gøre de ting. Altså hvis man er ond, og man er blå eller rød, det betyder sådan set ikke noget. Man er stadigvæk ond. Altså hvis man er socialdemokrat og laver velfærdsreformer, så er man også ond. Nej, man er ikke solidarisk, man er også ond. Lige så ond som er, når man kritiserer de borgerlige. Og når man kritiserer de borgerlige for at være nogle onde nogen, der er i lommen på erhvervslivet, det er fint nok, men så må man lade være med at lave de samme ting bagefter. Altså enten eller. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Man kan ikke være halvt.
Jamen er det ikke sådan, at det moderne socialdemokrati, som vi ser det, og som det har udviklet sig igennem den her regeringsperiode, det er en koncern, hvor man tager de nødvendige beslutninger?
Det kan du sige. Jeg synes, det er i hvert fald et kæmpe selvmål, de er jo blevet helt til grin i den her uge, der gik. I hvert fald i den sag.
Jo, men prøv at tænke mig, hvor længe går der med det? Altså, nu snakker vi om det, og akutjob-sagen.
Ja, det var heller ikke nogen stor
mand. Mærkedagen den 24. oktober er jo gået i glemmebogen.
Ja, det kan man sige. Men altså, der har jo været virkelig, virkelig været mange sager.
Mette Frederiksen
har jo ligget i åben krig med embedsmandsapparatet og Justitsministeriet, hvor de jo har fyret departementschefen, eller i hvert fald omflyttet hende til det her kirkeministerium, hvor man får det samme i løn, men har næsten ikke noget at lave. Jeg tror, det er sådan, at man har en håndfuld fuldmægtige og en chauffør, og så en minister holdt styr på. Altså kirkeministeriet, det er jo sådan et underministerium i Manu Sareens portefølje, eller er det det? Eller er det røget over det?
Nej, det er Marianne Hjelved.
Det er Marianne Hjelved, ja. Det er sådan en lille butik, som Marianne Hjelved, kulturministeren, har.
Et beskyttet værksted.
Ja, præcis. Og der sker jo ikke ret meget der. Og den der kirkereform, som de skulle have lavet, den er jo faldet på gulvet, så nu sker der slet ikke noget til ministeriet. Og der skal hun så tilbringe resten af sin tid, formentlig. Jamen, det skal hun jo.
Resten af sin tid?
Ja,
altså,
ja.
Hun er da jo kun i 40'erne, ikke?
Jo, men altså, hvad skal hun ellers lave? Altså, det er jo sådan set der. Altså, den tidligere departementschef var jo i undervisningsministeriet, og det kiksede for ham, så bliver han jo flyttet over i kirkeministeriet. Altså, alternativet er at blive kommitteret, hvor man så får et eller andet kontor, og så ryger man ned på sådan på det, der hedder dødsgangen, hedder det. Og så kan man blive det, indtil man skal pensioneres.
Men altså, departementschef,
det er der, hvor Peter Loft formentlig ender.
Kåre, du forstår dig på alt sådan noget med embedsmænd og centrale institutioner. Jeg har det sådan lidt, jeg kan da godt se, at der er nogle problemer, men egentlig sådan langt hen ad vejen, så synes jeg, det er vanvittigt kedeligt, fordi det er ret indviklet, hvad det er, den ene må, og hvad det er at gøre. Det er lidt uigennemsigtigt, hvad det er, der foregår. Men det, der har været frem omkring Mette Frederiksen, det er, at hun åbenbart har et temperament, som...
Jamen altså, man kan sige, uanset om hvad der er rigtigt, jeg tror ikke, det... Altså, hun har jo fået nogle ret dårlige evalueringer fra sin tid over Beskæftigelsesministeriet, hvor hun jo også havde, hvor hun vist også fik fyret en departementschef. Og hun er en krævende minister. Der er ikke noget i vejen med at være en krævende minister. Der er intet i vejen med stærke minister, som slår i bordet og siger til embedsmændene, det er altså meget, der bestemmer, og I skal altså se kritikoen og være på mærkerne. Det synes jeg, alle er enige om. Problemet er bare, hvis det kommer over og bliver sådan en krig mod embedsmandsapparatet. Men man må også sige, at embedsmandsapparatet har også reageret besynderligt. Altså, så tager man sørgetøj på.
Jamen, altså,
hvad er det for noget, altså? Altså, er I voksne mennesker i Justitsministeriet? Altså, hvad altså, det der utrolige ting. Altså, det er jo bare
Jamen, når man
så sidder, jeg vil sige, fyr nogle flere, og så får nogle voksne mennesker ind i Justitsministeriet. Det tror jeg, der er behov for. Så jeg synes, det er fint, at blive ryddet op i Justitsministeriet, alt talt. Men problemet fra, set fra regeringssyn, så tror jeg også, der er sådan grænser for, hvor stor en krig man sådan kan føre med embedsmandsapparatet. Fordi jeg tror, embedsmændene sådan, de er jo også nogle, der kan arbejde imod ministerne. Og hvis der er for meget af det... træ, og man ligesom lader ministre gå planken ud og skabe problemer for sig selv. Altså embedsmandsapparatet er også nogen, der redder ministerne. Og hvis det er sådan, at embedsmænd siger, det må de selv røre, de må selv, vi redder dem ikke fra de der synes, minefelt, de er på vej ud i, jamen så bliver det også et problem. Så man skal passe på med ikke at gøre sig uvenner med embedsmandsapparatet. Det er bare en erfaring, som rigtig mange har gjort sig. Så jeg tror, det er nok klogt, at regeringen nu begynder at på en eller anden led for lukke den krig ned, som åbenbart hersker mellem embedsmandsapparatet og regeringen.
Men altså, der er jo heller ikke nogen kandidater, der har åbenbaret sig ud fra den her krig mellem politikere og embedsmænd i Justitsministeriet. Så i virkeligheden, så...
Erling Andersen er jo blevet fyret i skat. Så der er jo endnu et eksempel på, at en sag, som har været politisk, en embedsmand, som har været central i den her skattesag og skattesagskommissionen, jo har nu er blevet fyret og har blevet degraderet igen. Det vil sige, kan det betale sig for embedsmænd at blande sig i politiske processer og råbe vagt i gevær og det hele taget? Nej, det kan det ikke. Det ender galt, og man ender bare med at blive smidt til højre og lave noget kedeligt resten af sit arbejdsliv. Det er en lidt trist historie.
Det vil sige, vi har ikke en fuldblods bamsekandidat, men vi har noget, ikke?
Altså, jeg har jo set, at der bliver jo skrevet mange tossede ting, ikke? Og nu her forleden dag, så var der igen det her med at Lars Løkke. Han har lavet den her Løkkefond, hvor han jo har fået erhvervslivet til at smide nogle penge i en fond, der ligesom kan sætte nogle drenge på skolebænken i 3 uger, og så kan de pludselig gå fra at være helt umulige i dansk og regning til at nærme sig noget, der minder om gymnasieniveau på 3 ugers intensiv skoleundervisning. Alle klapper hænderne, synes det er helt fantastisk, og spørger sig selv, hvorfor i alverden kan det ikke foregå i folkeskoleregi? Hvad er det, de gør forkert i folkeskoleregi? Men fint initiativ. Så er der nogen, der brokker sig over, jamen, hvorfor er det drengeakademi? Det er jo ikke ligestilling. Altså, nu er det jo sådan, at det ofte er indvandrerdrenge, der klarer sig skidt. Hvorimod indvandrerkvinder, unge og piger, de er faktisk rigtig dygtige. Og derfor så er det derfor, at Løkke jo sådan set har sagt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de her drenge, som jo åbenbart falder igennem i uddannelsessystemet. Men det er diskrimination, er der nogle tosser, der mener. Og så er der et, hvad det hedder, ligestillingsnævnet, tror det hedder. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Lige behandlingsnævnet, hvor man altså alle mulige tosser kan komme med klager, og der er der en eller anden tosser, der har gjort, og det skal man så bruge skatteborgere penge på og behandle. Og det, altså, der var også et fjollet eksempel her forleden dag med noget frisørklip, og der er herreklip og dameklip,
ja,
og
det koster godt ikke det samme.
Og det var der et eller andet forvirret pigebarn, som åbenbart mente, at man skulle bruge tid på. Og det
forvirret pigebarn, ja, det lyder lidt nedsættende.
Ja, det var det da. Ja, det var et forvirret pigebarn, der havde fundet på det. Det er i hvert fald min holdning, og i det her program må man gerne have holdninger, og jeg har ikke noget mod pigebørn. Slet ikke. Men nogle af dem, men man må også godt have lov at tænke sig om.
Men det endte jo med.
Ja, det endte selvfølgelig med, at der var ikke noget i den sag. Og nu mener lige Manu Sareen, at fremover skal ikke alle klager tages op af nævnet. Når det er sagt, så har vi jo sat gang i et arbejde, der skal være med til at give ligebehandlingsnævnet en mulighed for at sortere sager fra, der måske er lidt i den kuriøse ende. Og det synes jeg jo, altså, og det der pointen er, at der skal være en bagatelgrænse for ligestillingsklager. Og det synes jeg er yderst fornuftigt.
Men det er der jo ikke alle, der synes er fornuftigt.
Er der ikke det?
Nej, fordi at specielt på de ligestillingsområde, der er det jo sådan, at Socialdemokraterne har en meget, 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 meget markant og, skal vi roligt sige, engageret ordfører, nemlig Rasmus Horn Langhoff.
Ja, jeg gætte det næste.
Ja, du gætte det. Og han mener ikke, at det er politikernes opgave at gå ind i den debat. Der skal være plads til, at alle kan benytte og spille hinandens tid med lige meget, hvor småt det er. Men
problemet er jo bare, at man kan sige, men hvorfor skulle Manu Sareen ikke have Bamsen? Skulle vi ikke give ham den?
Jo, men der er jo det der med, altså, en ting er at sige, at der skal være en bagatelgrænse, men hvornår begynder den at virke?
Det ved jeg ikke.
Altså, bare fordi han går ud og siger.
Men kan han ikke bare sige at få sat i værk? Altså, hvor svært kan det være? Altså, det er ikke bare at sige at komme i gang?
I hvordan gør man det?
Det ved jeg ikke. Jeg er ikke minister. Altså, det er, hvad har det? Han har et helt embedsmandsapparat. Bare at give dem et nogle ordre, og så lad dem se at komme ud af.
Med et bagatellnotat?
Jeg ved det virkelig ikke.
Hvordan definerer man bagatell?
Jeg har ingen anelse. Det har ingen anelse. Det er der bureaukrater kan finde ud af. Altså.
Godt. Men så skal vi.
Men hvorfor skal vi. Der er jo bare lige det, at jeg har læst i marts måned, der var der jo også en sag omkring bagatellgrænser. Og hvad tror du, Manu Sareen sagde på det tidspunkt i marts?
Læs op, hvis du kan finde det.
Det kan jeg ikke.
Nej, men du kan det måske på hukommelsen.
Han sagde, at han synes, at det var noget, man skulle se på. Og det vil han gerne se på. Og han vil gerne give det en chance, og det ene og andet. Det var den 8. marts, kvindernes internationale kampdag. Manu Sareen efterlyser bagatelgrænse. De fleste kvinder har det jo godt, hedder overskriften. Og det var noget med Om, jeg tror, vi var ude i sådan noget med svingerklub, om mænd og kvinder skulle betale det samme, eller hvad?
Nå ja, det er det der med, at hvis man skal på ind på et sted, hvor man gør sådan nogle ting,
men i hvert fald så fik han også til. Sagt, at nu, der skulle nok også være en bagatelgrænse der. Og ja, nu det var i marts, og nu er vi i november, og der er ikke sket noget som helst, og debatten kører stadigvæk. Og så skal vi ikke bare sige til Manu, der ligger en bamse til dig.
Det er det der med, som, når man drejer sig om en øl, så hedder der, at have en stående i skoven, ikke?
Ja.
Du har en bamse stående derhen.
Det står her.
Når du kommer med et embedsmandsnotat, der har defineret bagatelgrænsen, og det er implementeret, så er du meget velkommen til også at komme ind og tale i programmet, og så hente den bamse. Men den står der. Vi vil have det implementeret.
Radio 24/7.
Den omstridte folkeskolereform trådte i kraft lige efter sommerferien. Hvad virker, og hvad virker ikke? Vi har besøg af to folkeskolelærer, hvor den ene nu sidder i Folketinget og er tidligere minister, men og jo forhenværende folkeskoleordfører for Venstre, nu hun socialordfører. Hun hedder Karen Ellemann. Den anden, hun er til daglig lærer på skolen på Islands Brygge her i København. Hun hedder Daisy Lykkeberg.
Men inden vi tager hul på debatten her med de to damer, så vil Bjarke Gundslev lige slå et par fakta om folkeskolereformen på plads.
Folkeskolereformen bliver stemt igennem i juni 2013 med deltagelse af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative. Reformen, som træder i kraft i august 2014, har til formål at løfte fagligheden i folkeskolen, og et af de væsentligste elementer i reformen er, at timetallet i folkeskolen hæves, så en skoleuge nu udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4. til 6. klasse og 35 timer i 7. til 9. klasse. Indtil næste folketingsvalg er 2-3 af timerne dog frivillige, da de konservative ikke vil gøre lektiecaféer obligatoriske, hvorfor den del af aftalen først kan træde i kraft efter et valg. Eleverne skal desuden have både engelsk og deres andet sprogfag tidligere, så man nu skal have engelsk fra 1. klasse, i stedet for fra 4., og tysk eller fransk fra 5. klasse, frem for fra 7. Øget motion i hverdagen er også et nyt krav, så hver elev fremover skal røre sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Desuden forenkles målsætningen for de enkelte skoler, så de nu primært måles på deres evner til at øge elevernes kundskaber inden for matematik og læsning.
Velkommen til jer begge to, Daisy Lykkeberg, til daglig lærer på skolen på Islands Brygge her i København, og til dig, Karen Ellemann, der også er folkeskolelærer, men nu forhenværende folkeskoleordfører for Venstre, men du har været med til at gennemføre den folkeskolereform, vi nu skal snakke om. Og inden I to lige får ordet, så skal jeg lige sige til lytterne, jeg mener nemlig, at man bør underrette jer lyttere om det særlige forhold og særlige omstændighed, der er ved den her debat. Det er, at I to, Karen Ellemann og Daisy Lykkeberg, ja, I er begge to uddannede folkeskolelærer, men I er altså også veninder helt tilbage fra den gang I gik i folkeskolen op i det pæne Nordsjælland. Og det synes jeg, det får mig så til at sige, at jeg lægger ud i hvert fald med et meget blødt spørgsmål. Fordi der er jo meget stor forskel på folkeskolen, alt afhængig, hvor man geografisk befinder. Men I gik altså i skole sammen oppe i Nordsjælland, i området omkring Holte og Søllerød. Et sted, hvor få lider nød, skal jeg vist roligt sige. Den folkeskole, I gik i dengang, var den bedre end den, vi har i dag?
Karen Ellemann.
Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god folkeskole, vi gik i. Jeg var meget, meget glad for at gå i folkeskole, og det var faktisk, da jeg selv gik i folkeskole, at drømmen om selv at blive lærer, den opstod, og den kommer formentlig, fordi man har haft en god folkeskole. Og jeg synes, noget af det sværeste, når vi debatterer folkeskolen, det er det her med at generalisere. Altså, der er 1400 folkeskoler i landet, og de er bare vidt forskellige. Og det er jo både godt og skidt. Altså, jeg tror meget på det kommunale selvstyre og kommunernes evne til at drive skolevæsenet. Og derfor ser man også forskelle, når der er kæmpe forskelle i befolkningsgrundlaget. Den folkeskole, vi gik i, jamen, der var jeg en af parkens unger, der boede i lejlighedsbebyggelsen. Men der var også nogen fra de store huse. Der var en god blanding, og ja, jeg tror, du kan finde større social ulighed i masser af andre folkeskoler. Men om den var bedre dengang, det vil jeg stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg synes sådan set, at den folkeskole i dag, som vi har i dag, jeg synes i udgangspunktet, den er god. Men jeg mener også, der er plads til forbedring.
Daisy Lykkeberg, er du enig med Karen i det? Fordi så kan vi jo gå hurtigere videre, fordi vi skal også til at snakke om, selvfølgelig, for du arbejder i den virkelighed, som Karen har været med til at vedtage.
Ja.
Men hvis du nu sammenligner med den skole, I gik i.
Ja. Jamen, hvis jeg skal være fuldstændig hudløst ærlig.
Det må du godt.
Tak. Så kan jeg ikke huske så meget. Altså, okay. jeg kan godt huske, at jeg godt kunne lide at gå i skole. Jeg kan huske Karen og Kirsten. Allan og Kirsten. Og Karen selvfølgelig også, min klassekammerat. Jeg kan huske Ølle Humle, hun var et fantastisk menneske med et virkelig sjovt navn. Jeg kan huske, da vi var ude og kigge på stjerner, og Allan lærte os, kan du huske det, Karen, når vi lavede vores eget stjernekort, vi skulle dreje nogle ting. Jeg kan huske nogle aspekter, og det har som regel altid været nogle oplevelses ting, jeg kan huske. Men hvis jeg skal sige noget bedre, så det kan jeg ikke udtale mig om, for jeg kan ikke.
Godt.
Så må jeg have et synspunkt på banen her.
Ja.
For taget betragtning af, hvor mange penge man vælter ind i folkeskolen, og hvor meget der er investeret i folkeskolen,
ja,
så må resultatet være, at den er blevet meget bedre. For hvis ikke det kan siges med et rungende ja, så er det simpelthen en skandale af, jeg ved ikke, hvor mange
penge. Jamen, nu er penge jo.
Fordi når man tænker på, hvor mange penge man betaler skat for at få en kvalitetsfolkeskole, så må det. Så må man sige, at det må være blevet bedre. Men, på en eller anden led.
Men jeg vil da sige, i vores 10 års regeringstid, hvor vi jo også målte og evaluerede og forsøgte at lave forbedringer osv., jamen så har vi jo sådan set også kunne spore fremgang i forhold til læseniveauet og den massive indsats, der har været på at uddanne læsekonsulenter for eksempel ude på skolerne. Så ja, der er forbedring og spore i forhold til, kan man sige, fagintensiteten. Men jeg er da fuldstændig enig i forhold til, hvor mange penge, der bruges på folkeskolen, når vi sammenligner med hvad der bruges i andre OECD-lande, så kan man da nogle gange være en kende frustreret over, at der er så stor en procentdel, der ikke får det faglige udbytte af de 10 år i grundskolen, som de skulle have og burde være berettiget til.
Mm. Daisy Lykkeberg. Ja. Nu skal vi høre, altså, hvis du starter med at sige, skal vi prøve at starte med det positive?
Ja,
hvis
det skal man.
Nu har du arbejdet 3 måneder
ja,
i den her nye virkelighed.
Mm.
Lad os høre, hvad du synes er godt. Jeg tror også, du synes, der er noget, der er skidt. Men lad os prøve at starte med det.
Ja, ja. Men det, som jeg vil sige som det allerførste, det er, men det har faktisk ikke noget med skolereformen at gøre. Det er arbejdstidsloven.
Og men de ting hænger jo også
sammen. De hænger unægteligt sammen, og man kan ikke skille det. Så selvfølgelig kan man tale om det sammen. Det er, at når jeg har fri, så har jeg fri. Det har jeg aldrig oplevet før. Det er blevet meget tydeligt for mig nu, hvor meget jeg har arbejdet. Altså helt flydende. Og det der med at have fri i weekenden, det har jeg faktisk ikke prøvet siden jeg startede som folkeskolelærer. Og det nyder jeg rigtig, rigtig meget. På bekostning af noget.
Okay, Karl, men det var jo ikke det, der var meningen, altså at Daisy skulle arbejde mindre og have mere fri og have det godt med sin fritid.
Det synes jeg heller ikke er det, jeg hører Daisy sige. Og jeg... Det er klart, at jeg anfægter selvfølgelig at blande tingene sammen, men jeg forstår til fulde frustrationen over, at en stor reform, som jo handler om indholdet, som handler om hele retningen for skolen, bliver koblet sammen med et kæmpe opgør om hele arbejdstiden. Men det er nu engang en diskussion om arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold, som er blevet fedtet ind i reformen. Jeg sidder som repræsentant for partiet Venstre, som den centrale forhandler i hele folkeskolereformen, og er dybt, dybt optaget af de ting, vi har vedtaget. Så derfor så havde jeg drømt om det, så du startede med at sige, det der er godt, det er selvfølgelig hele formålet med reformen, som handler om, at elever i den danske folkeskole skal blive så dygtige, som de overhovedet kan, og at man tager udgangspunkt i at kigge på deres potentialer, at man i høj grad forenkler hele det regime, der har været omkring fælles mål, altså målene for de enkelte fag, og at man i langt højere grad ser på læringsudbyttet frem for, hvad har du lavet i dag. Altså hele det her paradigmeskift, som ligger i tilgangen, havde jeg håbet på, at du ville fremhæve.
Jamen, det fremhæver
en styrke.
Jeg, grunden til, at jeg ikke fremhæver det, Karen, er, at jeg tænker, det har vi sgu da for helvede, der altid været formålet. Eller har vi tænkt, nej, men lad os bare sørge for, at ungerne lærer halvdelen af det, de kan. Lad os prøve at finde deres potentiale, og så stoppe lidt før, at de er der. Altså, jeg kan ikke se, jeg synes, for mig er det fuldstændig varm luft. Jeg kan ikke lade være med at kigge på rammerne, og grunden til, at jeg ikke kan sige hurra, jeg synes, der er nogle rigtig gode ting i reformens tænkning. rigtig gode ting, og det kan jeg ikke benægte. Jeg kan bare ikke se, hvor vi skal udføre det. Jeg kan ikke se det for alle de ting, lige fra understøttende undervisning til mere bevægelse i klassen. Alt det, det synes jeg er super fedt. Vi har bare overhovedet ikke tid til det. Det er alt det, der er blevet sat på programmet, som vi skal gøre, koster tid. Og det, selvfølgelig skal der gå noget tid, før at den bliver implementeret. Jeg ved det godt, 2020 og alt det der. Men den frustration, vi oplever nu som lærer, det er, vi vil gerne, men hvordan fanden skal jeg gøre det? Fordi nu underviser jeg mere, end jeg gjorde før. Jeg har mindre forberedelse. Jeg må ikke selv tilrettelægge min forberedelse. En af mine forberedelseslektioner ligger om torsdagen, efter at jeg har haft 7 konfrontationstimer, og måske endda skrevet en skoleudtalelse i frikvarteret.
Hvad fanden skal jeg så sætte mig? Konfrontationstimer, altså for folk, der ikke kommer i folkeskolen, det lyder meget voldsomt,
men det er der, hvor ungerne er der.
Okay, det er, hvor du står i klassen.
Hvor jeg står i klassen, ja. Så det er derfor, Karen, jeg vil så gerne, og jeg synes, tanken er rigtig fin. Men fordi man ikke kan adskille rammerne, men så kan jeg ikke, jeg kan ikke sige, ej, jeg synes, det er fantastisk. Fordi lige nu ser jeg, at den skole, vi har gået på, halvdelen af lærerne er sygemeldte for tiden. Ja. Altså, det er meget vildt.
Jeg kigger helt klart også med bekymring på de meldinger, der kommer om frustrerede lærere i den danske folkeskole. Det er jeg vildt bekymret over. Det er klart, og derfor har jeg også glædet mig til at mødes med dig i dag og høre, hvad det er, der så er så forandret, som man vitterlig bliver sygemeldt i den grad, som vi jo ser. Og nu kommer du så selv fra en skole, hvor det måske er 50%, hvilket jo er fuldstændig...
Nej, det var vores vange på skolen.
Nå, okay. Men
hvad taler vi om nu, undskyld?
Vi taler om en skole, hvor måske 50% af lærerne melder sig syge, fordi de ikke kan overskue de nye rammer.
Men de holder jo fri. Kan jeg forstå, de er jo fri, når de er fri?
Det, jeg synes er ret vigtigt at huske i den her debat, det er, at der har ikke været tale om, at lærere skal til at have en længere arbejdsuge. Det er stadigvæk et fuldtidsjob at være lærer. Og Daisy fremhæver selv, at jamen altså, det her med at være til stede på skolen og udføre sit arbejde og så holde fri i weekenden, jamen altså den fleksibilitet, der ligger i lærerjobbet, det er der sådan set ikke noget, der fuldstændig siger, at det må der aldrig være igen. Det, der er essensen, det er, ledelsen har ledelsesretten til at finde ud af det her team af medarbejdere, der er på min skole. Jeg tilrettelægger rammerne for, hvordan undervisningen skal foregå. Eleverne har de her 30, 33, 35 timer i løbet af en skoleuge, og en lærer skal jo ikke undervise 40 timer eller 45 timer, men altså, at man har et fuldtidsjob, det havde man også før, det har man også nu.
Det der med sygemeldingerne, der tænker jeg, og du siger, at ledelsen skal lede for del arbejde. Super fint. Der er noget, der siger mig, et af de parametre, man kan måle en skole på, hvordan går det? Det er, hvor mange lærere er sygemeldt. Og så er der helt sikkert folk derude, der tænker, at de skal da bare tage sig sammen, hold nu op. Men jeg ved, at mange af dem, der er sygemeldte, det er faktisk de allermest engagerede. Det er ildsjælende, fordi de kan ikke finde ud af at gå ind i klassen uforberedt. De er tvunget til at gøre det rigtig meget, og det ved jeg godt ikke var meningen. Men det er vores virkelighed. I går snakkede jeg med nogle kollegaer, som skulle bruge al deres forberedelsestid i går, og meget af deres forberedelsestid ligger åbenbart om onsdagen for dem. Ikke nødvendigvis samtidig, men det gør det. Skulle de bruge på at kontakte 20 forældre par, fordi der havde været kæmpe slåskamp.
Ja.
Og så ved de, i morgen kommer jeg uforberedt ind i 6. klasse, og vi skulle have haft om det her og det her. Det kan jeg ikke, og det er dybt frustrerende. Det går på ens faglige stolthed. Det er, altså jeg kender mine børn rigtig godt. Jeg kan godt en gang imellem sagtens finde ud af, okay, jeg nåede det ikke, så laver vi noget andet. Min klasse går i 5., jeg kender dem fra 1. Jeg har været der i rigtig lang tid, og jeg har dem i rigtig mange fag, så jeg har virkelig meget at spille med. Men hvis jeg underviser i én klasse, én lektion om ugen i historie, jeg ikke har fået forberedt det.
Men hvorfor skulle du, altså nu kommer vi sådan ned i substansen af hverdagen for en lærer, og det som jeg tror, og igen, jeg synes, man skal være meget, meget varsom, bare med at generalisere, men nu står vi konkret med en problemstilling om rigtig mange sygemeldinger. Og det, du siger om, du ved godt, det ikke var meningen med, at man minutiøst skulle forberede enhver lektion. Selvfølgelig skal man være velforberedt på sit arbejde. Men der er måske en tendens til, at man med sin faglige stolthed gerne vil, så at sige, opfinde den dybe tallerken selv hver gang. Det her med nogle gange at anvende eksemplariske forløb, og hele den forenkling, vi faktisk laver af fagene i forhold til forenkling af fælles mål, hvor man, jeg vil gerne lige slå fast, jeg er ikke fortaler for, at vi skal have sådan national curriculum, hvor man ved, at alle elever i 3. klasse om mandagen i uge 47 læser lige præcis det, og det tekstbid. Det er jo ikke sådan en skole, jeg drømmer om, men altså, at man i højere grad har den videndeling, at man deler undervisningsforløb, selvom de selvfølgelig skal forberedes, justeres, efterbehandles osv. Men det pointerer jeg også bare i forhold til, jeg tror ikke, at du har hverken en 32 timers eller 35 timers undervisningstid i dit ugeskema, og derfor er min påstand, og det vil jeg fastholde, at der er rum til alt det andet, som både handler om forberedelse, som i høj grad handler om efterbehandling, evaluering, som handler om skole-hjem-samarbejdet, som handler om det kollegiale. Så når vi ser på, hvor mange timer en lærer i snit har på sit skema, det du før kaldte konfrontationstimerne, altså undervisningstimerne, så har vi jo lavet hele landsgennemsnittet på den her udregning, hvor gennemsnittet er, at man i snit kommer med den nye arbejdstidsaftale, kommer til at undervise 3 timer mere, end hvad man gjorde før. Og det anser jeg altså ikke som noget katastrofalt. Det er jeg nødt til at være ærlig at sige.
Ja, det må du meget gerne være ærlig at sige, men jeg har ikke hørt mig selv sige, at jeg arbejder og har for mange konfrontationstimer. Jeg har for lidt forberedelsestid. Forberedelsestiden ligger spredt. Jeg sidder i lokale mellem 2 fællesrum. Der er ret tit børn. Det er et rum, hvor folk, et af rummene er, før de går ud i gården, så kommer de råbende og skrine. Det skal de selvfølgelig ikke, men det gør de. Det andet rum, det er sådan et fællesrum, hvor jeg skal sidde og arbejde. Det er ikke alle, der kan finde ud af det. Så der er også ro, hvad sker. Så sidder jeg der, jeg har 45 minutter. Nu skal jeg så forberede den her fantastisk spændende, kreative undervisning, som får engageret ungerne. Det der med efterbehandling. Jeg må med skam sige, at jeg kan ikke lige... Jeg har måttet efterbehandle i går, før jeg skulle hjem, ikke? Så har jeg fået tid til at kigge på ungernes ting. Jeg hænger i med neglene, fordi i starten, vores arbejdsopgaver ligger jo ikke spredt ud over hele året, ligeligt fordelt. At vi altid har lige mange opgaver over året. I starten af året, det ved du også godt, Karen, du kan ikke have glemt det. Starten af året er helt grundlæggende. Vi har ikke kunnet forberede sig for i sommerferien, som vi plejer. Vi har ikke haft tid til at sidde og lave årsplaner sammen, fordi vi har fået nogle opgaver oppefra, som vi skal løse først. Det hele er blevet udskudt. Så, altså, ledelsen kan jo også godt se det. Jeg vil gerne have nogle indrømmelser her.
Min indrømmelse skal jo ikke handle om, at folkeskolereformen er dårlig, eller at arbejdstidsaftalen er urimelig, fordi det mener jeg ikke. Hverken det ene eller det andet er. Når du fortæller mig om en arbejdssituation, hvor dit arbejdsrum er forstyrret af børn, der løber igennem. Undskyld mig, men så er der
det
nødt til at sige...
Det er ikke inde i rummet.
Nej, men jeg er da nødt til at sige, så har I da et problem med de fysiske rammer på din skole i forhold til, at du skal have mulighed for at kunne forberede dig. Og jeg kender til mange skoler, der formår i samarbejde med ledelsen, altså medarbejderne i samarbejde med ledelsen, at finde ud af, hvad fungerer bedst i det her lærerteam, eller på den her årgang, eller hvad det måtte være, i forhold til at have tid til at forberede og efterbehandle, i det hele taget have den arbejdsro, som en lærer jo fuldstændig enig i, har brug for. Og det er da rigtigt, at når der er skole-hjem-samtaler, når man skal lave elevplaner, så er arbejdsbyrden højere. Og i andre perioder skal der ikke laves nogen ting, så kan det være, at den er lavere. Så skal man på studietur eller lejerskole, og så er den højere. Altså, selvfølgelig er der udsving i løbet af året. Det mener jeg også, der er taget højde for. Og igen, jeg er nødt til at pege på skoleledelserne i sådan en situation.
Så vil jeg bare lige komme med en kakkelbordsbetragtning. Jeg var nemlig sammen med min familie, hvor der er adskillige lærere. Og det var her i weekenden, og så sagde min svigerinde, ja, nu går jeg hjem og forbereder mig. Jeg er jo en rigtig skruebrækker og morakker. Og det var jo egentlig meget symptomatisk for det. Og noget af den samtale, vi havde der ved kakkelbordet, den gik også meget på, at dem i folkeskolen, som har fået det største chok af den her reform, det er skoleledelserne, fordi de har aldrig ville lede. Fordi at det var bare en... Altså, og nu tager vi sådan en kakkelbordsbetragtning, at det at blive skoleleder, det var måske sådan lidt ligesom at blive mellemleder i Danmarks Radio. Det var, hvis man var ikke specielt dygtig til sit arbejde, så steg man lidt i graderne og kunne administrere lidt. Og så var det ligesom det. Og det var ikke et ledelse, fordi lærer er ikke nemme at lede, og de vil helst ikke ledes. Og så er det enormt rart at have en vag ledelse. Er det noget, som I tør overhovedet svare på? Det er, jeg siger, at den kommer lige frisk fra kakkelbordet, og jeg siger ikke, hvor kakkelbordet står.
Altså, Tom, nu startede jeg jo før med lige at læse nogle lytterbetragtninger op, og ja. Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det, du lige har stillet, men...
Jeg vil også gerne have Daisy svar på det.
Men så kan Daisy sidde og tænke over svaret, mens jeg bare lige kommer med en anelse respons. Værsgo. På nogle af de kommentarer, du har fået. Fordi den her med Karen Ellemann, se nu at komme ud i virkeligheden, ja, I får det altid til at lyde som om, vi forskanser os bag tykke mure på Christiansborg. Jeg vil meget gerne undervise sammen med Daisy. Jeg elsker at komme på besøg på folkeskoler, jeg er det tit, og har masser af erfaring i det, og har selvfølgelig også gjort det selv. Så derfor
tager jeg... Sige, der er fem kommentarer, der er med lignende kommentarer.
Ja, ja. Det er en klassiker i forhold til den her med, at man i udgangspunktet tror, vi ikke ved, hvad der sker ude i virkeligheden. Og sådan kan vi så have forskellige opfattelser af, hvad virkeligheden er. Men ikke desto mindre, så er der den her problemstilling omkring musikskolerne og foreningslivet igen, som vi lidt vender tilbage til. Et af kerneelementerne i folkeskolereformen er også hele diskussionen om den åbne skole, at man i højere grad meget gerne vil åbne op for, kan man sige, det omgivende samfund. Netop også, at musikforeningerne, musikskolerne nu skal samarbejde med folkeskolerne, og skolerne skal jo så også den anden vej rundt samarbejde med musikskolerne. Og jeg vil sige, at Dansk Idrætsforbund har sådan set været utrolig gode medspillere i hele det her arbejde med også at sikre, at der kan skabes samarbejder, sådan så langt flere elever får stiftet bekendtskab med forskellige typer af sportsgrene, og så derefter kan i deres fritidsliv blive aktive på de forskellige sportsgrene.
Hvis de har tid.
Jamen det har de jo, når man har fri i gennemsnit 35 timer om ugen, så er der tid, og det er stadigvæk de yngste elever, der har de første halvtider. Sådan synes jeg lige, man skal have realisme
sådan
i det.
Sådan var det også i gamle
sportshalvtider.
Altså, ja, halvtiden om diskussion om, hvornår er det, man kan spille badminton for eksempel, ikke? Og så er det typisk de yngste hold, der har de første timer, og så har de ældre hold de senere halvtider, og så kan vi gamle få lov at spille badminton klokken 8 eller klokken 10 om aftenen, og sådan er der rigtig om pladserne. Ja, ældre badminton mellem 11 og 12. Men den anden om ledelsen,
ja, tak. Jeg vil høre,
det er meget spændt på
det,
at høre.
Det, som jeg sagde, er det noget, du kan ikke genkende til? Men, altså, hvis bare du nikker genkende, så kan du jo risikere at påføre dig selv en fyreseddel, jo stort set, ikke? Men altså, er det et problem, at den skoleledelserne, at den her reform er kommet som et chok for dem?
Om det er et problem for...
Ja, i den måde, det, ja. Er det der, skoen trykker nu?
Jamen, skoen trykker mange steder, synes jeg. Ja. Jeg synes, det er blevet forhastet, og det går alt for hurtigt, og vi skal have for mange ting på en gang. Alle er forvirret, så ledelsen, og...
Men er der noget om, at i gamle dage, der var ledelsen sådan nogle kolleger med nogle flere stjerner på, og nu skal de lige pludselig være chefer?
Altså, skal lige sige, at jeg ikke har været lærer så længe. Så lige det ved jeg faktisk ikke. Men jeg vil da sige helt klart... Rungende? Nej. En svag ledelse? Jeg vil have en meget stærk ledelse. Jeg vil faktisk have en ledelse, som også går ud. Jeg har læst en leder fra Frederiksberg, der var ude, eller som havde skrevet et nyhedsbrev til forældrene. Jeg ved ikke, om du læste et ugebrev til forældrene, hvor han forklarede situationen. Altså, hvor han simpelthen siger, nej, 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 nej. Det går ikke med lov 409. Og altså, I forhåber om, at der skulle blive ændret nogle ting. Så... Stærk ledelse? Ja, klart.
Torben,
ja, og jeg vil gerne ledes, faktisk. Fordi nogle gange så får vi besked på at lave nogle ting, hvor vi tænker, er det egentlig vores opgave? Kan I ikke bare fortælle os, at vi skal gøre det der?
Karen Ellemann, er der ikke noget om, at de der ledere, de har aldrig rigtig været ledere, og de mangler at sætte sig i respekt som chef for at styre de
her ting? Der er ingen tvivl om, at vi gennem en årrække har set en ret markant forandring i, hvad en skoleleder skal kunne, og hvad en skoleleder gør. Og i det hele taget ledelsesteamet på skolerne. Og igen, vi taler om 1400 forskellige enheder, forskellige måder at gøre det på. Men når man ser på efteruddannelsesbudgetterne og det, som en skoleleder propper med nu i rygsækken, så er vi jo langt fra den historiske tid, hvor det var en af lærerne, der så fik lidt ekstra kursus, og så var man så skoleleder. Altså det er en langt mere, kan man sige, mangfoldig rolle. Og jo, det er... en af kernerne i forhold til, at den her folkeskolereform skal lykkes og blive til virkelighed, det er da, at der er en stærk skoleledelse, som kender mulighederne, som kender begrænsningerne, som kender retningerne og som har ambitionerne og blikket for hele det kollegie, der er på en skole og kan få det til at glide. Det er en kæmpe opgave, det er der ingen tvivl om. Skolelederforeningen har været meget, meget aktive og er meget, meget aktive i forhold til at være i dialog med skoleledere rundt omkring for at hjælpe på og hjælpe til med, at man simpelthen får støtte og vejledning i, hvordan man håndterer den her opgave. Og den her opgave, som handler om at drive skole i Danmark, ja, den er da ikke blevet lettere. Det anerkender jeg i allerhøjeste grad. Og jeg betvivler heller ikke, at alle møder op på arbejdspladsen, den danske folkeskole, uanset om man er folkeskolelærer, eller om man er pædagog, eller om man er skoleleder eller pædagogisk leder. Alle møder jo op med den samme tilgang, der handler om, at vi er her faktisk for at gøre en forskel, en positiv forskel for de elever, der kommer her. Men det synes jeg bare er vigtigt at få slået fast, absolut. Fordi man kan få et billede af, at der nogle gange måske efter det nye skulle være nogen, der så ikke ville det længere. Det er vi fuldstændig enige i, at det er jo det, der driver værket.
Daisy, jeg kunne bare godt tænke mig, men nu talte vi sammen inden det her program, og så sagde du faktisk på et tidspunkt, at du ville spørge dine elever,
ja,
om hvad de synes. Nu har de prøvet det her i tre måneder, ikke? Kan du redegøre for sådan, hvad der var af reaktionen?
Ja, jamen, det er rigtigt, og det er vigtigt. Jeg havde faktisk håbet på, at jeg ville fokusere mig på, fordi det lyder meget som om, at det er mig selv, jeg sidder og klynker over, men det er jo faktisk det er børnene, der går ud over. Det er jo, altså, det er jo det,
godt, det går ud over. Kan... Det går ikke. Hvad siger de?
Nej, men jeg mener, at vi måske ja. Nogle gange ikke er forberedt. Altså, det er der børnene, der går ud over.
Mm.
Hvad børnene siger? Hvad sagde de? De sagde, at jeg kan ikke komme til golfturnering om fredagen. Og der er nogle piger, der får lov at gå 5 minutter før om tirsdagen, fordi så kan de nå til tennis. Altså, lige den del af det.
Det er den, der fylder meget.
Jeg taler kun ud fra mig selv.
Ja, ja.
Lige den del af det er altså ikke et problem inden for de børn, jeg har. Altså, der er nogen, der har et problem. Fordi det tilfældigvis ligger, men det regulerer sig forhåbentlig så også. Altså, fordi man har jo set, at der er stærk nedgang i badmintonklubber og på grund af tidspunkterne. Men nu er på min skole, altså i min klasse lige nu, som det er lige nu, som skemaet er lige nu, så er det faktisk ikke noget problem.
Godt.
Så det vil jeg ikke bruge for meget tid
men selv, på. Men vi har nemlig ikke ret mange minutter tilbage. Og det, som jeg, nu har jeg siddet og lyttet på, hvad I siger, så vil jeg sige, måske ad over finder det her et leje, hvor det kan fungere, men der er åbenbart en hel del begyndervanskeligheder, som for mig at se lyder egentlig er meget, meget praktisk art, som i hvert fald set fra et lærersyns på. Om det så det giver noget bingo, så vil jeg bare lige til allersidst høre, Daisy, Karen Ellemann har været i BT i dag, eller var det i går?
Ej, det var en samtale med kommunen.dk forleden,
okay.
som vist bare blevet efter, eller blevet refereret på ekstrabladet.dk, tror jeg.
Okay.
Om hvorfor vi var... Ja, men historien er sådan set bare, at man før folkeskolereformen havde sådan en lidt rigid regulering af, hvor meget man måtte lave holddeling.
Ja.
Det var vi lidt optaget af at få lempet og få lidt større frihedsgrader. Og i udgangspunktet så slår vi fast, at vi støtter, at man selvfølgelig har en stamklasse, men vi synes sådan set, at det giver god mening der, hvor der er overgangsteams og så videre, at man har muligheden for at arbejde med holddeling, og holddeling handler jo også nogle gange om at lave kønsopdelt undervisning, altså lave et rent drengehold, lave et rent pigehold. Det var noget, jeg selv praktiserede, da jeg underviste. Det giver god mening, men det her er altså ikke et forslag om at lave drengepiger, eller hvad hedder det, drengeskoler og pigeskoler.
Sådan får nogen det til at lyde. Vi har meget lidt tid tilbage, så vi skal lige høre, Daisy, bare, er det noget, du kan bruge til noget at lave kønsopdelte hold?
Det tror jeg, der bliver praktiseret. Altså, fordi nogle gange er det en drengegruppe, der er helt ustyrlig, så bliver de... Altså, det bliver ikke aktuelt i min klasse, men nej.
Det blev de sidste år. Men herfra har vi ikke ret meget andet tilbage, end at sige tak.
Jeg havde noget, jeg gerne vil sige.
Jamen, så skal du skynde dig.
Det med forberedelsen, det er jo faktisk lovpligtigt. Vi skal kende eleverne. Vi skal... Forberedes, det er ikke et valg. Vi skal undervisningsdifferentiere, så vi skal kende elevernes potentialer og lægge målene efter det.
Godt. Tusind tak til Karen Ellemann fra Venstre, Daisy Lykkeberg fra skolen på Islands Brygge. I teknikken, der sad Arbi Alexander, og i Bjarke Gundslev fra Berlingske Research var i redaktionen.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.